Räägime täna jutluses ka ühest sellisest asjast, mis kord aastas tuleb ja millega Jeesusel tol ajal, kui tema maa peal elas ja tegutses, oli kokkupuuteid küll ja küll. Võtke oma piiblid välja ja sealt lahti Johannes evangeeliumi teine peatükk ja 12. salmist alates. Natukene eellugu kõigepealt. Lähedal olid ei midagi muud kui paasapüha. Aeg, kus Jeesus sarnaselt kõikide teiste juutidega üritas olla Jeruusalemmas ja kogeda seal seda, mida Jumalal pakkuda oli. Meenutada seda, mis minevikus oli olnud ja meelde tuletada või ettepoole vaadata sellele, mida Jumal teeb tulevikus. Paasapüha oli aeg, kus vaadati tagasi sellele, kuidas Jumal on vabastanud inimesed Iisraeli rahva Egiptuse orjapõlvest. Ja see on midagi sellist, mille märgiks, mille meenutuseks jättis Jumal ühe väga erilise teenistuse. Pidi tuldama kokku, sööma, kiiruga sööma ja olla valmis lahkuma. Seega paasapüha ei olnud midagi sellist, milleks pikalt laialt, kus oleks olnud pikalt laialt aega istuda ja arutada ja mõtiskleda. See oli aeg, kus tuli tegutseda. Kui nüüd loeme siit Johannese evangeeliumi teise peatüki 12. salmist alates lugu, kuidas Jeesus on Kapernaumast liikunud edasi Jeruusalemma poole ning selle peamiseks põhjuseks on öeldud, et paasapühad on lähedal, siis võime aimata seda, et Jeesus ei olnud seal mitte üksi. Jeruusalem oli paasapühade ajal paksult rahvast täis. Seadus, reeglid ütlesid seda, et kõik need, kes Jeruusalemma lähedal elasid, pidid tulema Jeruusalemma. Nad ei saanud muud moodi, kui neil oli kohustus tulla paasapühadeks Jeruusalemma. See lähipiirkond on mõndadel andmetel umbes 40 kilometri peale. Kui kaugel on 40 kilometrit? Noh, meie mõistes võiks öelda, et kogu Läänema oleks pidanud tulema kokku Haapsallu. Ja kõik need, kes kaugemal kui Lääneval on, pidid siis oma vahel kusagil mujal kokku saama. Neil ei olnud kohustust küll sinna Jeruusalemma kohale tulla, aga kokku saama pidid nad ikka selleks, et meenutada seda, kuidas Jumal on neid vabastanud. Kui nüüd on Jeesus Jeruusalemmas, templis, ja seal hakkab toimuma midagi muud, kui meenutamine sellest, et mida Jumal on teinud. Ta on tekitanud templis ühe korraliku mäsu. Me võime seal kuulda veiste ammumist ja lammaste määgimist ja piitsaplakse ja rahakassade kolinat ja kõlinat ja mööbli purunemist. Sellepärast, et Jeesus on otsustanud teha midagi sellist, mida kunagi varem ei ole templis tehtud. Jeesus, keda nii mõnigi inimene juba tunneb ja teab Jumala pojana. Ta on tegutsenud umbes pool aastat ja tema tegevust on saatnud erinevad imed, erinevad tunnustajad. Inimesed on saanud terveks ja tal on, tema juures on tema lähimad jüngrid ja räägitakse, et ka tema ema ja vennad on aegajalt temaga koos liikumas. Nüüd on see inimene, keda paljud Jumala pojana tunnevad, on templis ja tekitab seal mässu. Mitte keegi ei julge teda takistada, sellepärast, et Jeesuse silmadest paistab midagi sellist, mis on teissugune kui tavaliselt. See ei ole lihtsalt lugu sellest, kuidas Jeesus astub inimeste juurde ja ütleb, et palun korjake oma asjad kokku ja minge ära, sest see, mida te teete, ei ole sünnis. Vaid ta sõna otseses mõttes märatseb ja mässab. Tal on käes piits ja ta ajab rahva välja. Ta lükkab kumuli nende lauad ja siis, kui 16. salmis siin öeldakse, et Jeesus ütleb tuvimüüjatele, viige need siit minema, ärge tehke minu isa koja kaubakojaks, siis ei ole see kindlasti mitte selline leebelt öeldud. See on käsk, mida inimesed käsuna mõistavad. Kes on siis need, kes lahkuma peavad templist? Esiteks olid seal rahavahetajad. Iga juud, kes Jerusalema tuli, pidi maksma templimaksu. Väikese ajaloolise meenutusena on mul siin kaks münti. Need pole küll suurest ajaloost, aga need on tänapäevasest Iisraelist. Ja need on poole seeklilised. Just nimelt pool seeklit, mitte midagi muud. Kujutage ette, kui Eestis oleks sellised mündid nagu 1 sent, 2 senti, 5 senti, 10 senti, 20 senti, pool eurot, 1 euro ja 2 eurot. Naljakas, pool eurot. Aga just nimelt pool seeklit on tänasel päeval Iisraelis täiesti käibiv raha. Ja see on ajaloolise meenutusena sellest, et pool seeklit oli see raha, mis templi maksuks maksta tuli. Ja just nimelt maksta tuligi poole seeklise mündiga. Mitte mingisugusel muid variant ei olnud. Ja kui sul ei olnud poole seeklist münti taskus juhtumisi, siis sa pidid astuma rahavahetajate laudade juurde ja oma raha poole seekliseks vahetama. Kui sa olid kohalikust piirkonnast, siis suure tõenäosusega sul see poole seekline siiski oli olemas. Sa olid selle varasemalt juba kõrvale pannud selleks, et mitte rahavahetajad nuumata. Aga kui sa tulid kusagilt kaugemalt, sest Jerusalem oli koht, kuhu tahtsid külla tulla vähemalt üks kord elus ära käia kõik juudid, ükskõik kui lähedal või kaugemal nad elasid, siis nende jaoks oli see pool seeklit midagi sellist, mis täiesti võõrase tundmata oli. Nemad pidid minema rahavahetajate juurde ja laskma oma raha vahendustasu eest ära vahetada. Ajaloost on teada, et templi rahavahetajad olid suhteliselt monopoolses seisundis. Seal oli üks või kaks perekonda, kes vaheldumisi templis rahavahetada võisid. See ei olnud niimoodi, et ma tulin oma poole seeklistega, lõin leti ülesse ja võisin raha vahetama hakata. See oli asi, millest maksti ja selle vahetamise õiguse eest ja mille tasu siis kindlasti inimestelt sisse kasseeriti. Lisaks rahavahetajatele olid templis siis ka loomakaubitsejad. Ühelt poolt oli loomakaubitsejate olemasolu midagi sellist, mis väga meeldiv oli. Inimene, kes tuli kusagilt kaugemalt, tegelikult inimene isegi, kes tuli 40 kilometri pealt, kes jala tuli, kujutage ette nüüd pilti, et ta võttis oma lamba ja hakkas seda templi poole ajama. Selleks, et siis kui ükskord kohale jõuda, siis ta ohvriks tuua. Veel kaugemalt Rooma riigi avarustest tulnud juut ei mõelnudki kordagi selle peale, et ohvriloom omast kodust kaasa võtta. Aga need loomakaubitsejad olid siis sellised, kes teadsid, et templis on vaja konkreetsed loomi. Ja neid läheb palju. Ja seetõttu oligi seal templi eesõues oli mõnikord väga suured loomakarjad peidus. Ohvrilooma ostmine templist ei olnud kõige odavam lõbu. Ajaloost on teada, et kui üks lammas maksis väljaspool templit ühe konkreetse summa, siis templis võis ta olla 10-20 korda kalli. Mis keelas siis inimestel minna väljaspoole templit ja ostmas seal see odav loom ja sellega templisse minna? Mitte miski. Kuid enne kui looma ohvriks võis tuua, tuli loomaga käia, selle ohvriloomaga käia kohustuslikul templi ülevaatusel. Sest Vana Testament toob välja mõningad tingimused, mis loomaga jaoks, ohvrilooma jaoks olema peavad. Ta peab olema peatu, ta peab olema puhas, ta peab olema parim. Ja sel ülevaatus oli otse loomulikult tasuline. Maksis mõningate andmete kohaselt umbes pooles seeklist. Ei olnud küll mitte mingisugune eriti suur summa, see on siis umbes pool päeva palka, kuid sellest hoolimata see oli midagi, mis tuli välja käia. Häda kippus olema siis, kui see sama ülevaataja ütles, et loomal isenesest ei paista nagu midagi viga olevat, aga ma ei saa olla täiesti kindel, et ta ohvriks siiski sobiks, sest me ei tea seda, kuidas teda kasvatatud on. Ja seetõttu ma ei luba sellel loomal ohvriks saada. Sa ostsid selle looma sealt väljaspool templi müüre ja meil puudub kontroll selle üle, milline ta täpselt on. Ehk siis sa olid ära maksnud looma eest, olid ära maksnud tema ülevaatuse eest ja sul ei olnud ikkagi ohvri looma. Ja sa pidid minema nüüd nende templi loomakaubitsejate juurde ja ostma temalt kalli raha eest uue looma. Selleks, et oma ohver siiski ära tuua. Räägitakse, et tempel oli niivõrd raha täis, et kui 54. aastal enne Kristust Rooma sõjavägi Jeruusalemma vallutama tuli, siis templist saadi röövsaagiks 4 miljonit seeklit. Üks templi maks on pool seeklit. Kokku rööviti sealt 8 miljoni inimese templi maks. Ja räägitakse veel ka seda, et see ei mõjutanud templi tegevust mitte kuidagi, sest see oli ainult üks tühine osa templi kogu varandusest. Jumala teenimise koht oli muutunud millekski muuks. See oli muutunud otsustajatele, tegutsejatele, ärimeestele raha kokku ajamise kohaks. Kui Jeesus nüüd templis oma paeltest tehtud piitsaga ringi mässab, lauad ümber lükkab, puurid valla päästab, siis mida inimesed teevad? Mõelge, kui täna tuleks keegi siia ja hakkaks samamoodi märatsema. Lööks toolid ümber, tekitaks inimestes hirmu, mida iganes. Rebiks juhtmeid katki, lööks aknad sisse. Mida te teeksite? Kas te vaataksite rahulikult pealt ja ootaksite, kuni te lõpetab? Ma usun, et nii mõnigi meesterahvas astuks tema juurde ja keeraks tal käed selja taha ja paneks ta lihtsalt nurka seisma seni, kuni maha rahuneb. Ja politsei kutsuksime me talle ka. Mida Jeesusega tehti? Vaadake. Teise peatükki 18. salm. Siis ütlesid juudid Jeesusele, mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha? Mitte keegi ei sekkunud Jeesuse tegevusse. Võibolla oli tema pilgus midagi sellist, mis seda takistas. Võibolla oli seal midagi muud, midagi suuremat. Aga mitte keegi ei sekkunud Jeesuse tegevusse. Ainus asi, mida nad küsivad, on see, et mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda teha tohid. Üheks põhjuseks võibolla on see, et Jeesusel oli juba teatud sorti profeti kuulsus. Inimesed teadsid lugu sellest, mis oli juhtunud Kaana pulmas, kuidas veest oli saanud parim vein, mida inimene joonud on. Ja nad olid kuulnud lugusid sellest, kuidas inimesed on saanud terveks neist haigustest, mida usuti, et ainult Jumal võib ära võtta. Ja nüüd on see sama Jeesus templis ja teeb midagi sellist, mida mitte keegi teine kunagi teinud pole. On täiesti võimalik, et inimesed templis ootasid Jeesuselt midagi ja tänu sellele ootusele ei hakanudki sekkuma. Nad ootasid mingit märki sellest, et Jeesus on suur, et Jeesus on vägev ja et koos Jeesusega on võimalik maailma muuta. Rahvas ootas messiat ja nad uskusid, et Jeesus võiks see olla. Jeesus tegutses tegelikult sellise autoriteediga, mida mitte ükski inimene talle anda ei saanud. Oma tegevuse läbi ütles ta, et mina olengi Jumala poeg. Ma olen templit puhastamas selleks, et tempel taas saaks templiks selleks kohaks, kus Jumal suhtleb inimestega. Ja juudid, mõni neist isegi võibolla tunnistas seda. Aga samas näha seda tollel päeval suurt midagi ei olnud. Kui Jeesus räägib oma sõnumit, siis tema sõnumiks ei ole see, et siin maa peal muutub elu ilusaks ja heaks. Tema sõnumiks on see, et Jumal armastab meid ja et meil on kohustust alla alluda. See ei pruugi mitte kõigile inimestele meeldida ja see on mõnikord midagi sellist, mis juutidele täiesti vastuvõetumat oli. Aga see on midagi sellist, mis Jeesuse sõnumi lahutamatuks osaks on. Jeesus vastab sellele küsimusele, millist tunnustähte sa näitad? Ta vastab 19. salmis ja ütleb, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Ja juudid ei usu teda. Sest juudid ei saa aru sellest, mida Jeesus mõtleb selle templi all. Tempel, millest Jeesus räägib, on põhiolemuses sama. See on koht, kus inimene kohtub Jumalaga. Meetod, mille läbi inimene saab olla Jumalale lähedal. Ei juudid, ei jüngrid, ei keegi kuulajatest ei saanud sellest tol hetkel aru. Johannes ütleb, et alles peale Jeesus surma mõistsid jüngrid seda, et Jeesus oli rääkinud oma ihust, mitte millestki muust, mitte neist kivimüüridest. Mis on see siis, mida Jeesuse tegu seal templis tol päeval endaga kaasa toob? 23. salmis öeldakse, aga kui Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma nähes tunnustähti, mida ta tegi. Paljud usuvad temasse, sellepärast, et ta on teinud midagi sellist, nagu ta seal templis tegi. Mida ta siis tegi? Imesid. Imeteod sundisid rahvast uskuma seda, et Jeesus on midagi suuremat kui tavaline õpetaja. Nad kardetavasti ei oleks uskunud siis, kui Jeesus ei oleks ühtegi imet teinud, kui Jeesus oleks kõndinud ja rääkinud. Võibolla siis oleks olnud tal küll järelkäijaid, kuid mitte keegi ei oleks tahtnud teha temast kuningat. Kuid tänu imedele oli Jeesusel rahva üle üks eriline võim ja vägi. Kui ta oleks nüüd öelnud, et jah, ma tahan saada Iisraeli kuningaks, siis oleks rahvas pea ühe mehena olnud tema selja taga ja tõstnud ta kuningaks. Aga Jeesus ei taha seda. Jeesus tahab teha midagi inimese ja Jumala vahelises suhtes. Ta tahab tuua selle tagasi algse juurde. Ja seepärast on ta tegelikult enne paasapühiga templit puhastamas. Miks Jeesus templi niimoodi tühjaks teeb? Esimene põhjus on see, et juutide jaoks ei olnud enam Jumala teenistus mitte midagi erilist. See oli lihtsalt kombe täitmine. See võib juhtuda tänapäevase kristlasega ka. Igal kord nädalas tulla kirikusse, istuda, kuulata, olla, tuua oma annetused, natukene palvetada, kuulda Jumala sõna, minna ja unustada. Nädala pärast korrata. Kuid Jumala teenistus ei peaks olema midagi sellist, mida arsti ettekirjutusel võetakse üks kord nädalas maksimaalselt 2 tundi korraga. See on midagi suuremat. Tempel pidi olema Jumala koda, mitte selline asi, mida Jeesus puhastama läks. Juutide jaoks oli pühamus saanud midagi sellise turu ja tapamaja vahelist asja. Ühest uksest ostad lamba, teise ukse taga lüüakse see maha ja sina maksad. Ja see oli see, mis Jeesusele mitte kuidagi ei sobinud. Markus evangeeliumis ütleb ta, et tema isa koda peab hüütama milleks? Palvekojaks. Aga juudid on teinud sellest röövlikoopa. Teine asi, mida Jeesus taastada tahtis, on see, et inimese süda oleks allunud Jumalale siis, kui ta Jumalat teenib. Jesaja raamatus küsib Jumal, milleks mul on vaja teie ohvreid? Ta ütleb, ma olen küllastunud teie põletusohvreid jääradest ja nuumveist ja rasvast. Varssade, tallade ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist? Ärge tooge mulle enam tühiseid anda, ütleb ta. Noor kuu ja hingamispäev, koguduse kokku kutsumises ma ei salli nurjatust ja püha pidamist ühes koos. Need kaks asja, nurjatus ja püha pidamine, ei saa kokku käia. Jeremia raamatus ütleb ta, et siis kui ta rahva vabastas, siis ei rääkinud ta neile mitte niivõrd ohvrist ja sellest, kui oluline on ohverdamine templis, vaid ta rääkis sellest, et rahvas kuulaks tema häält. Ta ütleb, kuulake minu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas. Kuulake minu häält, mitte ärge täitke tühjalt kombeid. Hoosea raamatus ütleb Jumal, rahva kohta. Nad armastavad tapaohvrit, ohverdavad liha ja söövad seda. Aga issandel ei ole neist hea meel. Jumal ei saa tunnistada ja heaks kiita seda, mida me teeme siis, kui meie südames tegelikult tema jaoks kohta ei ole. See on asi, mille kohta üks peakonverentsi laekur kunagi ütles, et inimene, kui ta oma kümnised ja annetused toob musta südamega, siis on sellest kasu ainult ja ainult kogudusele. Kogudus saab mõningaid kulutusi katta selle rahaga, aga inimesele endale ei ole sellest mitte midagi. Selleks, et inimene saaks õnnistused, peab tema südames midagi muutuma. Jeesus puhastab templi selleks, et inimesed mõistaksid, et midagi on viltu läinud. Ta lööb kõik tühjaks ja mis on tulemus? Mitte midagi ei muutu. Pea kolm aastat läheb edasi ja Jeesus on täpselt samasuguses seisus. Ta peab teist korda asuma templit puhastama. See on natukene sümboolne sellest, mida Jumal teeb inimese juures. Siis, kui me Jumala juurde tuleme, siis me oleme tavaliselt tulised ja valmis tegutsema, minema läbi kõikidest raskustest koostevaga. Ja aja möödudes see tulisus natukene jahtub. Mõned asjad muutuvad igapäevaseks, mõned asjad hakkavad ära vajuma ja mõned asjad vajavad ühel hetkel uuesti äratamist. Jeesus läheb templisse tagasi ja ta peab seda uuesti puhastama hakkama. Inimese südamega on sama lugu nagu templiga. Sealgi võib olla nii mõnigi rahavahetaja või tuvi kaupmees, kes ütleb, et minu jaoks on kõige olulisem tulu see, mida ma saan, mitte see, et Jumal siin elada saaks. Me teame seda, et mõnikord niimoodi juhtub. Ja valik, mida edasi teha, on meie oma. Me võime valida, öelda, et me tahamegi nii elada, nagu me täna elame. Et meile piisab sellest, et me kord nädalas kirikus käime, kord päevas 2-3 korda nädalas piibli avame, kord päevas või natuke sagedamine palvetame. Aga Jumal ütleb, et sellest on vähe. Jumal ütleb, et tema tahab elada meie juures kogu aeg, alati ja viibida meie südames igal ajal. Alati ei ole see kerge. Öelda Jumalale, et jah, minu elus on asju, mida siin olema ei peaks. Alati ei ole kerge öelda Jumalale, et võta minu süda, ela seal. Sellepärast, et sellega me anname ära osa endast, oma õigusest ise otsustada, ise valida ja teenida kurja. Paulus kirjutab galaatlastele, et Jumal annab meile oma vaimuande. Aga enne vaimuandidest rääkimist räägib ta sellest, millised on need asjad, mida inimene teeb ilma Jumalata. Ja laias laastus jagunevad need halvad asjad, mis ka inimese südames peituvad kaheks. Ühed on need, mida teised inimesed kõrvalt näevad. Ja teised on need, mida me võime väga pikka aega ja väga edukalt varjata. Ta loeb siin ette hooruse, rüveduse, kiimaluse, ebajumala teenimise, nõidumise, vaenu, riiu, meelekadeduse, vihastamise, jonni, kildkondlikkuse, lahkõpetuse, tapmised, joomised ja pidutsemised ja kõik muu sellise. Jeesus ütleb, et, või Paulus ütleb, et need, kes sellised asju teevad, ei päri Jumala riiki. Mõned neist asjadest on sellised, mida me ainult ise teame, et meie südames on. Me võime olla kadedad nii, et me teiste silme ees head nägu teeme. Oma kadedust üldse välja ei näitagi. Me võime olla vihased inimese peale ja siiski naeratada talle näkku. Jätmata talle mingitki märki või mingitki muljet sellest, et see, mis meil südames on, on tegelikult tema vastu. Me võime käia kirikus ja tegeleda ebajumala teenimisega sellest hoolimata. Meie kaaslased ei pruugi seda näha, aga Jumal teab. Ja väga sageli teame me konkreetselt seda ise ka. Jeesus läks templisse selleks, et seda puhtaks teha, selleks, et Jumal saaks seal edasi elada. Ja samamoodi tahab tulla meie südamesse selleks, et Jumal saaks siin meie südames edasi elada. Jumal tahab meid puhastada. Ja mõnikord on see valus. Mõnikord on see vaevaline. Mõnikord on see väga ebameeldiv. Mõnikord läheb see meile palju maksma. Rahavahetajad jäid ilma oma rahadest, loomamüüjad jäid ilma oma loomadest ja oma rahast. Mõni sai piitsaga vastu põske või vastu kätt või selga. See oli valus ja ebameeldiv. Aga Jeesus nägi, et see on vajalik. Sest muud moodi heast ja ilusest jutust ei pruukinud nad enam aru saada. Taavet ütleb, et Jumala pühale mäele pääsevad ainult ühte sorti inimesed. Need, kes, otsime selle teksti välja, see on 24. laulus. Oli 24 ja siit kolmandas ja neljandas salmis. Kes tohib minna issanda väele ja kes tohib seistada pühas paigas? See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei imusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse issandalt ja õigus oma Jumalalt. Selline on see inimene, kes tohib minna Jumala juurde ja seista tema pühal mäel. Selline on inimene, kellele Jeesus järgi tuleb, selleks, et viia teda igaviku koju. Amen.
Üle valitsuste, üle võimude. Still.